halkani galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4 bisha July ee sanadka 2024 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan kalluumaysato la la'aa muddo ka badan 2 bilood.
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay. sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay maraysaan qiyaasayo. dalka maldivia laga helay, dowladeena sharafta leh ayaa idin soo xiriireen.
waxaa kaloo dhageysan doontaan qodobada waxaa ka mid ah wareysi la xiriira ololaha xus oo xaaqo oo dhallinyaro Soomaaliyeed ay ka wadaan magaalooyin badan oo dalka ah.
ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu, maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay, in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyaed, in ayagoo dowlad aan sugin, ayaga dhexdooda inatiis abaabulaan, ayagoo cidna aysan ku dhex jirin, inay iskooda u qabsan karaan, iskuna tashan karaan abaabulkan ahaa ujeedadiisa.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa 4 maanta ah duqeeyey magaalada Gaza, xilli 10,000 oo qof oo reer Falastiin ah ay isku dayayaan inay tagaan goobo ammaan ah oo ay gabaad ka dhigtaan kadib amarkii bixidda Israa'iil ee dhulka koonfurta ku yaala. duyuuradaha helikobterka ee abaaji iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa ku korduulaya xaafadda Shujaaciya ee magaalada Gaza, halkaas oo rasaas xoog badan ay ka socotay wadooyinka, sida wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB uu sheegay. militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay inay duqeymo ku bartilmaameedsadeen xoogaga Xamaas ee ku sugan magaalada koonfurta ee Rafax. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa diiday wararka ay qoreen warbaahinta Mareykanka laga leeyahay oo sheegaya in jeraallo ka tirsan ciidanka Israa'iil ay ku talinayaan in dagaalka la joojiyo xitaa haddii Xamaas aan laga adkaanin. Netanyahu ayaana yiri taasi ma dhacayso. qaramada midoobay ayaa ka digtay in dagaalka 9 bilood socdo uu keenayo dhibaato bini'aadnimo oo weyn, iyadoo ay ka bixidan u dambeysa ay dad badan oo kale oo reer Falastiin ah gelin doonto dhibaato aad u daran, sida qaramada midoobay ay sheegtay. 10 maalmood ka hor ayay ahayd markii Netanyahu uu sheegay in dagaalka xooggiisa uu dhammaaday. haddana militariga Israa'iil ayaa weeraro xagga cirka ah iyo gantaalo ka wada xaafadda Shujaaciya. 10,000 oo reer Falastiin ah ayaa mar kale barkac bilaabay, iyagoo baabuur iyo dameero ku qaadanaya alaabtooda si ay u gaaraan goob ammaan ah. hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA ayaa sheegtay in 250,000 oo qof uu saameynayo amarkan u dambeeya ee ka bixida, iyadoo dadka loo sheegay inay tagaan deegaan u dhow xadka Israa'iil iyo Masar. Stephen Dujarric oo ah afhayeenka qaramada midoobay ayaana sheegay in amarkan ka bixida uu yahay kii ugu weynaa ilaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore. booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay talaadadii soo qabqabteen in ka badan 270 ruux oo isu ekeysiiyey mudaaharaadayaasha, kuwaasoo looga shakisan yahay inay dembiyo galeen intii ay socdeen bannaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda Kenya. bililqabaahsan iyo burbur hantiyadeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya tan iyo intii ay bilowdeen mudaaharaadyada ay wadaan dhallinyarada. hay-adda dambi baarista ee Kenya ayaa sheegtay in ciidamada booliska ee guud ahaan dalka ay xabsiga dhigeen tuhmanayaal ku howlanaa faldambiyeed, kuwaas oo ku dhex dhuuntay dadka dibadbaxayay, waxayna intaa ku dartay in 204 tuhmanayaasha ka mid ah laga qabtay magaalada Nairobi, halkaas 86 kalena laga soo qabqabtay meelo kala duwan oo dalka ah. Mudaaharaadyadii shalay ayaa ku bilowday jawi deggan, hase ahaatee wuxuu markii dambe isu bedelay rabshado iyo bililiqo. Booliska ayaana adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo budad si ay u kala eriyaan isu soo baxyada magaalada Nairobi. Dukaama ayaa la gubay, shaqaalaha gargaarka degdega ahna waxay ku mashquulsanaayeen daweynta dadka dhaawaca, sida ay sheegeen goobjoogayaasha iyo saxafiyiinta. Telefishinka NTV ee Kenya ayaana sheegay in 2 qof lagu toogtay magaalada Mombasa, waxay kaloo baahiyeen sawirada baabuur gubanaysa. Warbaahinta Kenya ayaa sheegtay sidoo kale inay bannaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Kisumu, Nakuru, Kajiado, Migori, Mulongo iyo Rongo. Mudaaharaadyada dalka oo dhan ka dhacaya ayaana muujiyey in madaxweyne William Ruto uu ku guuldareystay inuu qanciyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada ee bannaanbaxyada dhigaya, inkastoo uu ka tanaasulay qorshayaashii cashuur kordhinta ee dhaliyay qallaasaha toddobaadkii hore. Ugu dambeyntiina, shacabka dalka Iran ayaa waxay u codayn doonaan maalinta Jimcada doorashada ku celiska ah ee madaxtinimo ee dalkaasi, taasoo ay ku tartamayaan siyaasiga isbedeldoonka ah ee Maysuud Basashkan iyo Saciid Jaliil oo ah musharaxa muxaafidka ee haysta taageerada hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Ku dhawaad 60 milyan oo Iraaniyiin ah ayaa xaq u leh inay codkooda dhiibtaan doorashada, taasoo la go'aamiyey in la qabto kadib geeridii madaxweynihii hore ee dalkaasi Ibrahim Raisi oo ku dhintay shil diyaaradeed. Doorashadan ayaa dhacaysa xilli ay sii kordhayso xiisadda gobolka ee ku saabsan dagaalka Gaza, kadib khilaaf Iraanka kala dhexeeya reer galbeedka oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyarka iyo hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay cunqabateynta Iraan lagu soo rogay. Natiijada wareega koowaad ee doorashada ayaa muujisay inuusan musharaxna helin codad ku filan si uu u noqdo madaxweynaha, taas ayaana ka dhigan in labada musharax ee ugu sarreeya ay mar kale ku loolamayaan doorashada ku celiska ah. Basashkan oo ah siyaasi aan aad looga aqoonin ama loo aqoonin doorashada ka hor, ayaa wareegii koowaad ka helay 240% iyadoo Saciid Jaliil oo haysta taageerada kacaanka Islaamiga uu helay 400%. Afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Maxamed Baqar Qalibaaf oo ku soo baxay kaalinta saddexaad ee wareegii koowaad ayaa isagana helay 13.8%, waxaana uu taageerayaashiisa ku booriyey inay Saciid Jaliil u codeeyaan, halka madaxweynihii hore ee Iran Maxamed Qaatimi oo ay weheliyaan siyaasiyiinta isbedel doonka ah uu taageeray Basashkan, isagoo ku booriyay dadka inay codadka u soo baxaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne, waxaa dhowaan dalka Maldives laga helay 3 kalluumaysato Soomaali ah, kuwaas oo muddo ka badan 2 bilood ku jiray badda kadib markii ay doontii ay wateen ay cilad ku timid. Kalluumaysatadan oo xilligan ku sugan jasiiradda Maldives oo laga helay 22-kii bishii hore ayaa la doonayaa in lagu soo celiyo Soomaaliya, sida uu VOA u sheegay mas-uul ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga. Cabdullaahi Cusuble Barre ayaa ah waa aabaha mid ka mid ah kalluumaysatadaasi, Haaruun Macruuf ayuuna uga waramay maqnaanshaha kalluumaysatadaasi.
Wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay. Sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay mareysaan qiyaasayo. Dalka Maldivia laga helay, dowladdeena sharafta leh ayaa ila soo xiriireen, gaakhaasatan Doctor Cabdullaahi Cadow oo aad iyo aad nin u sharaf badan ahaa, iyo saaxiibadiis Cabdidheere iyo raggii la shaqeynayay. Wiilasha dadkaasan nala soo xiriiray oo noo sheegay wiilashii inay naba tageen Maldives. Anaguna umaana garana kalluumaysatay ahayn masaakiina oo 4-6 saac kusoo qaraabtay kusoo laabtay badooda Liid Cabdicasiis. Marka wasaaradda kalluumaysiga raggan way la socotay, way taqaanay ummadda meesha kalluumaysatay gobolka degan ay ka mid yihiin. marka dibku saas u dhacay inay qadarsi doonto motorka ka laabay halkaasina ku tageen doonto geysay doonto iska wada geysay
way dhalinyarada kalumaysatada ah iyo adiga maxaa isku tiin
dhalinyarada kalumaysatada ay waa saddex wiil wiil waa uradkeygii oo waxa la yiraahdaa maxamed cabdullaahi asbla barra la yiraahdaa maxamed kaneecu ku magacdeer yahay 39 sano jiraa wiilna walaashayaa dhashay timiro asbla barra dhashay waxa la yiraahdaa shucayb alcambar maxamed aabiisna waa jooga xamar u jooga doontana aabiis alaa naquuduna ka ahaa wiilka kalena waxa la yiraahdaa magacii qaraabanahayd magacii raada iyo qura waxa la yiraahdaa nin aad iyo aad u sharaf badan baa dhalay oo dirisaanahay LLL dhacna walaalnahay ala kulli xaal saddexdaas wiil baa waa anaga xaggeeyaga saasaan isu dhaarag
way goor may ka baxeen xamar halkee bay ka baxeen intee bay haydeenay maqnaadaan
may waxay maqnaa jireen intay galabti baxaan oo soo qaraabtaan habeenkii bay subax lama saac goor ay ku soo laaban jireen marsada oo kalluunkooda gadan jireen oo dhibaataa samaysan qabin waxay ku aadan tahay xilligii ay naga dambadeen xilligii markabka turkigu soomaaliya imaanayay oo madaxweynuhu ka dul qudbaynayay xilligaas ayay laba maalmood kasii horreysay laba maalmood iyo saddex maalmood kasii horreysay xilligaasay naga tageen dibna naguma soo noqon maana arag wax warana kamaanan helin ayagana maana arag
marka matoorku goormuu ka halaabay imise maalmood bay sii maqnaayeen markay ciladani ku dhacday goorma ugu horreyso ka war hesheen meesha ay ku sugan yihiin
haruna nimanku telefon ma qaada horta dhibka jira intaas waaye oo haddii nala soo xiriir laaa dowladdeena qarankeena intu ordan dheelna war raggi noo doona oo erkaltara wadda ku yaalla dadka dooman oo dheeraada dowladda leedahay aad jooga waa farsamayn lahayn laakiin telefon ma aysan qaadanba waxna soo wacayba ma jiraan waxaana qiyaasaynaa kolley uun 49 gudaheeda wax ku halaabay waaye barkii haddii matoorku u shaqaynaya way soo laaban lahay marka waxaan qiyaasaynaa haddaanba weynay waa sabarnay oo waxaan dhaarnay
inta ay maqnaayeen bal waxaad iga warantaa dee xaalada niyad ahaaneed ee idinka waalid ahaan aad ku sugnaydeen iyo dadaaladii aad samayseen
walaalow dad waad garanaysaa dadkoodii maqan yahay oo aan nolol iyo geeri midna ku hayn safarna aan u diran dhibaata iyo qashin iyo dad xuma aadan ku aqoon dad aad xumaan ku ogtaan aanayn oo dad nadiif ah oo kaa maqan oo ehelkaagi aad olaadaadi ah oo kaa maqan oo macna aadan gacantaada u gaarin oo aad meel u raacda leedahay dhibkii ku dhici jiray qofkaas qalbigiiso kale nagu wada dhacay dhammaanteen marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa aad iyo aadan u niyad jabanay haddana ilaahay baan ku kalsoonaano rabbi aan tala saarano ilaahu rabbi waxoon ilaahu soo ifi baan lahay intaas oo ducaynayn intaas
marka hadda marka laga helay Maldives 22 bisha June baa laga helay yaa idiin soo sheegay sideed ku maqasheen xaaladooda
walaal waxaa noo soo sheegtay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda marka dowladdooduna brosesi u sameyso Cabdulla Cadu wuxuu yihi waxaa loo sameynayay dhalashooyinkii isugnaantii haloo sameeya leeri wixii si oo wasaaradda arrimaha dibadda ee loola kaashado oo welis loo doono oo loo keeno marka dowladdeedu dadaal fara badan ay ku jirtaa aad iyo aad baan ugu amaanaynaa dowladdeedu dadkeeda inay ilaashato oo ay ka warqabto aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku mahadsantaa dowladdeedu
marka hadda goor ma imanayaan
walaalow aruna waqtina looma qaban waqti hebelaan keenina lama dhiin laakiin waxaan ka sugaynaa qaranka soomaaliyeed baanu ka sugaynaa saddexdaas wiil ee Maldivia naga aaday ee qadarta ilaahay ku tegay waxaan ka sugaynaa qaranka iyagu inuu nagu soo celiyo bacdama amahay waalidiintii taageersanaa qarankooda soomaaliyeed aad iyo aad nagu maasantiin
ma la xiriirtay intan la helay iyaga kadib ma la xiriirtay maxay kuu sheegeen sidee bay u badbaadeen muddadaas
abo maaba wax qof xiriir la sameeyey dadka iyagii ehelka ahaa oo ilmaha dhalay qof la xiriir la sameeyey ma jiro telefoonkooduna ma hayno wax isgaarsiinana ma aysan wadan marka la geeyay meeshana meel ama meel lasaga xireen umalaynaa oo wadanka bisa lasoo ogeysiiyey iyagana cuno la siiyo waxaasa meesha wax hadda lasoo dhoweyn gaara kuma maqal iyagina umaba la hadlin ma hadan la hadlo waxba ii bixilaayo waxba lama hadlinaanba waxaan meelaan kala hadalmanaysan
iyagu muddo intee leeg bay kalluumaysato ahaayeen ka hor intaysan arrintan qabsan
waxay kalluumaysato ahaayeen aslisti intay noolaayeen waa laga yaqaanaa wadankaa dhan waa laga yaqaanaa hobiyo almacaan kismaayo marko xamar kulli waa la yaqaanaa waa la yaqaanaa waa la yaqaanaa
waagar mar kaluunka markay soo qabtaan suuqa kaluunka ee Muqdisho ay ku gadaan sidaas miya
suuqa gistaan walay gata bati lay gata kiduna igu lacag soo qaadato iska baxan
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusub Labbare oo uu ramayay Haaruun Macruuf maalmihii lagu jiray xuska xurriyadda Soomaaliya waxaa magaalooyin ku yaala Soomaaliya ama maamul goboleedyada oo ay ku jirto magaalada Muqdisho, Galkacyo, Xardheere iyo Afmadow iyo meelo kale ba ka socday olole isugu jiray nadaafad, direyn iyo rinjiyeyn oo ay wadeen dhalinyaro ku kala sugan gobolada oo bilowday 12kii bishii hore. Haddaba nadaafad, rinjiyeyn iyo direynta hawlahaasi ayaa dhalinyarada iyaga ay ahaayeen kuwa iskood isu abaabulay. Abduwahaab Suudi Nageeye oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabiyey ololahan ayaa markaasi iga waramay sida uu ololaha u bilowday.
Waa maasantaha walaalkay adigay baadi fiyo ee waydii mahadcelina ololaha xus oo xaqo waa olole iska wax u qabso oo kusoo baxday maskaxda qaar ka mid a dhalinyarada Soomaaliyeed kaas oo ujeedadiisuna ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed istodoladyada xorriyadda ay wax bulshadooda wuxuu kordhinaya naftoodana wuxuu kusoo kordhinaya deegaankay ku nool yihiin sida looga faa'iideynayo aragti ku imaatay waaye barnaamijkaas waa barnaamij tartan oo saddex qaybood ka kooban guud ahaan degmooyinka dalka inta suurtagalka ahna inay ku tartamaan ayagu ku tartamaya saddex qaybood oo kala ah nadaafad rinjiyeyn iyo direyn degmo walbana saddexdaas qaybood ay activity ay qaban doonto loona qiimeyn doono maxalleerada wax ay qabato barnaamijka waxaan si rasmi ugu dhawaaqnay 11-ka bishan ayagoo na garab taagay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xilwaan maxamed barre oo garab aragtidan marka uu arkay nagu taageeraya barnaamij dhalinyaro soomaaliyeed halabuur soomaaliyeed maadaama uu yahay bogaadin loo garab taagnay 15-ka bisha ayaa waxaa furmay diiwaangelinta rasmiga ah ee degmooyinka raba inay u tartamaan barnaamijkan saddexda qaybood ka kooban oo iska wax u qabsa wuxuu furnaa ilaa 12-ka bisha 12-ka bisha waxaa lagu dhawaaqay degmooyinka soo buuxiyay shuruudaha tartanka ee suurtagalka u tahay inay tartanka qayb galaan 3-12-ka bisha ilaa 9-12-ka bisha waxaa socday tartankii oo degmo walba qabanaysay barnaamijkan xus ee xaqo saddexda qaybood oo ka kooban yahay haddii ay nadaafad noqoleed haddii ay rinjiyeyn noqoleed haddii ay noqoleed direyn ayadoo la direynayo 100 geed direyn loo sameynayo iyo saddex goobood dadweyne oo rinjiyeyn lagu sameynayo haddii ay noqoleed taalooyinka ama wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka ama degmooyinka dalka iyo 4 goobood ilaa 3 goobood oo goobadan guud in nadaafad iyo rinjiyeyn lagu sameeyo ayadana tartanka 9-12-ka bisha soo xirmay hadda waxaa socota qiimeynta u dambeysay 5-ta bisha oo maalinta jimcada lagu soo aadan waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno event weyn isku keenno matalayaal matalaya degmooyinka 30 degmaa ee shuruudaha soo buuxiyay tartankan ka qayb qaatay halkaas ayaan waxaa looga dhawaaqi doonaa 3 degme ee ugu sareysa ayadoo aan rajaynayno in contribution ama social contribution ama bulshada dhexdeeda ee dhalinyaradan waxyaaba laga soo aruuriyay dhiirigelin dhalinyarada waxa ay noqotay inaan ku abaalmarino saddexda kaalno ugu sareysa abaalmarina lahayd
waa gartay marka hawshan nadaafadda iyo dhireynta deegaanka aad sheegteen ama ololahan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro isbeddel dhinaca cimilada oo dhibaatooyinka ka dhashay meelo Soomaaliya ay ka mid tahay laga dareemayo marka dhireyntaas iyo nadaafaddaasi degmooyinka ka qayb galay iyo ujeedada gaarka ah aad ka leedihiin wax ma nooga sheegi kartaa
ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay inta badan maalmaha ku weyn Soomaalida iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed maadaama ay tahay aadna loo xamaasadeysan yahay in sida aan sheegtay dunida hadda waxa ay ku taagan tahay isbedelka deegaanka iyo cimilada maadaama ay tahay in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyahay in ayagoon is-abaabulin oo dowlad aan sugin ayaga dhexdooda inay is-abaabulaan ayagoo cidna aysan ku dhex jirin inay iskooda wax u qabsan karaan iskuna tashan karaan abaabulkan waxa ujeedadiisa
marka muxuu ka tari karaa marka ololahan deegaanka
wax weyn uu ka tari karaa tusaale hadda 30 degmo waxay u dhigantaa degmada ugu yaraan shuruudaha barnaamijkan waxaa ku jira in ugu yaraan 50 dhalinyaro ah ee barnaamijkan degmo walba ku matasho 30 degmo marka la doho waxay ka dhigantaa 1500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed inay barnaamijkan ka qayb galeen degmo walba oo 30-kaas degmo ka tirsan oo ololahan ka dhacay oo dhibeyn laga sameeyeyna marka qaybtaas keliya aan ka eegno in 100 geed oo lagu beeray geedo deegaanka waxtar u leh taasoo qayb ka noqon karto in nabaad guurka deegaanka iyo xaalufka ku socdo ay qayb ka noqoto isbeddelka cimiladana qayb ay ku noqoto nolosha deegaan ee dadka dalkaas ku nool ama waxaan dheeraadaa degmadaas ku nool ama deegaankaas ku nool inay isbeddel u horseedi karto.
Marka maxaa marka idinku dhaliya ololahan xus oo xaaqo ee aad sheegtay in dhalinyarada ay iskood isu abaabuleen, bal maxay tahay sababta idinku dhalisay?
Sababta ugu weyn oo nagu dhalisay waxay tahay horta waxa loo dabaaldegayo isbuuca xorriyadda ama toddobaadka xorriyadda, wax dhalinyaradan hadda nool ama jiilkan ka horreeyay waaye inta badan aysan usoo joogin, wax dooran aysan kulahayn. Marka waxaan ka fikirnay inta aad sanad walbo sida aad usoo joogi jirteen oo inaad xaflad ka qayb gashaan in sawiro calanka laysku sawiro keliya ahayd wax dhaafsiisan oo adinka doorma leedihiin. Doorka aan yeelan karno maadaama annaga waqtiga xorriyadan iyo ay dhicaysay aanan joogin wuxuu noola ekaaday in dadka aan u abaabuli karno in door iskaa wax u qabsaa kaalintooda iyo kaalinteena ay noqoto.
Ugu dambeyntii, ololahan xus oo xaaqo haddii aad tihiin dhalinyarada abaabushay, maxaa ka rajaynaysaan inaad ka gaartaan?
Annaga rajadeena amyigsigeena fog waxay tahay in bulshada soomaaliyeed ay noqoto bulsho wacyi iyo awood ahaanba dhisan, iska wax u qabsan ku baraarugsan, inta ay dal shisheeye iyo dowlad sugi lahayeen ayaga inay wax walba qabsan karaan, meel weynna gaaraan sanadada dambena, in hadda 30 degmo meesha ay ka qayb gasho tartanka ka weynadaysi ay kasoo qaybgeli doonaan, inta hadda la qabtay awood ka ballaaran in la qaban doono. Ujeedadana annaga doorka bulshadna oo mar walba is abaabul bulsho iyo iska wax u qabsana ay wax weyn oo bulshada isbeddel u horseedi karo ayaga inay kaalin leeyihiin mar walba inaad tusno bulshada.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Suudi Nageeye oo ii waramayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhalinyarada oo aan idinla socodsiinayo. kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa kororka dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safarka halista ah, iyo kaalinta dhallinyarada Somaliland ee siyaasadda iyo saameynta ay ku leeyihiin hay-adaha kala duwan ee dowladda. aan ku bilowne dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo badanaya iyadoo dhowaan xabsi ku yaala dalka Liibiya uu ku geeriyooday wiil ka tahriibay xerada Ifo ee ka tirsan xeryaha dhadhaab, taasoo walaac badan ku reebtay bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan waalidiinta. dhallinyaradan qaxootiga ah ayaa bilaabay inay safara halis ah u galaan saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. wariyaha v o a da xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
colaadaha iyo abaaraha waxaa ka dhashaa duruufo saameyn ku yeesha nolosha jiilal badan oo kasoo kaxay deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo magan u noqda xerya qaxooti oo ay caadi ka tahay in caruurta habeeno badan ay gaajo ku seexdaan. xeryaha dhadhaab waqti dheer kadib dhallinyarada ayaa wajahaya hubinta la-aan dhinaca mustaqbalka ah, rajo xumo nololeed, iyadoo dhallinyarada ay bilowday inay doortaan nolosha xabsiyada Liibiya ayagoo baxsad ka ah nolosha qaxootiga. wiil wax ku bartay xerada Ifo ayaa dhowaan ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Liibiya kadib markii uu ciqaab kala kulmay koox magafayaal ah oo gacanta u galay. sida uu fiiwaad u xaqiijiyay guddoomiyaha dhallinyarada xerada Ifo:
walaal, waad mahadsan tahay. magacaygu waxaa la Cabaas Cabdulaahi Cabdi. waxaa jiray isbuucii hore lasoo dhaafay wiil dhallinyaro anaga naga mid ahaa oo qaxootiga Ifo ahaa ayaa ku geeriyooday tahriibka. markii rag ay qaldeen oo meesha ay geeyeen oyna dhaheen lacag madax furasho loo qabsaday, yarkii oo asagana meeshii loo jirdilay ku dhintay.
waa tahay Cabaas, wiilkaasi ma xerar ayuu ku barbaaray mise wuxuu ahaa dhallinyarada ku cusub qaxootiga?
wiilkaas 34 sano ayuu qaxootiga joogay, dhallinyarta meesha ku barbaareen ayuu ahaa, oo halkan wax ku bartay, halkan ku dhashay, oo waxbarasho dhan ku dhameeyey. markii nolosha culayskeeda uu arkay oo qaxootiga xaaladiisa ay adkaatay, wixii dhaqaale haydi ay bixin jireen la goostay asagana shaqo uu waayay ay dad been u sheegeen lacag baa laga bixinayo wax lagu geynaa la dhahay wadamada Yurub markuu baxayna Libya uu galayna magafaa qabsaday marka meeshii lacag madax furasho lagu weydii waalidiidiina haday ma awoodaan haday dad wax haystamaan meeshan nolosha lagu dhaafiyay
waa yahay saameynta ay idinku yeelatay ka dhanyar ahaan maadaama taa hoggaamiyaha xarada bal ka waran
dhalinyarada waxa waaye waa taas waxa waaye mugdi far badan ayay sii gelinaysaa hamigooda waxaa jiro haddii dhalinyaro badan oo inay tahriibeen rabeen haddii ayagan arintaas iyada waxa waaye waxay u noqonaysaa tusaale oo inay ku tahriibeynin wadankoodan ay ku joogayaan oo ugu sii bixaynin inay ay tahriibaan
gargaarka oo yaraaday fursadihii dib u dejinta oo hoos loo dhigay shaqo la'aanta xariyaha iyo fursadihii waxbarashada oo isbeddel ku yimid ayaa bukaan socod ka dhigay rajada jiilasha qaxootiga ah sida uu sheegayo Siyaad Taban Aadan oo ku barbaaray xariyaha qaxootiga
laakiin marka hadda aan ka hadlo mustaqbalka dhalinyarada ee jiilka halkan ku koreyba waxaad moodaa inuu mugdi sii galay maalinta dambeysa waa hayn ku soo wanaahay mugdi maxaa la jiray mustaqbal hoobinta la'aan ah kasoo qaad dhalinyaradii halkan ayagoo gacanta la jiidayo imaatay oo daayar ah kuwii ku dhashay oo ilmo ku sii dhalay haddana mustaqbalka dowladdii antaas oo sanaan sugeynay aan wali tumaarta rajo fiican aanan ka muuqanin markaad fiiriso iyo rajooyin faraha badnaa oo sidii haddii ay noqoto in waddan saddexaad oo noloshiisa ay tan dhaanto haddii la helayo dhalinyaro badan oo intaas ku taamaysaya maanta waxaa la jiray mustaqbalkaas aanan maarata u muuqanin saas la iligeed marka waxay noqotay inaan dhalinyarada ay gasho mustaqbal hubinta la'aan ah waxaan rajo ka qabnay inaan waddankeena mar un dib ugu noqono laakiin ilaa maanta waxaan muddaa walitu in aysan sidii waxaan u rabnay aysan weli u jirin taas marka waxay keenaysaa in mustaqbalkeena uu maarata uu soo gabaabsado rajada aan ka qabnay waddankeena un mar un inuu cagihiisa dib ugu istaago oo aanaga naftigeena waxtarkeena iyo wixii aan baranay maarata aan dib ugu celino si aan maarata dib dhiska iyo horumarka waddanka aan dib aan qayb uga qaadan inta marka ma muuqato waxaad muddaa in sanad ba sanad ka sii dambeeyo deeq bixiyaashii ay maarata ay sii gabaabaysanayso oo maarata ay sii yaraanayso haddii ay noqoto xagga deeqaha waxbarashada dhalinyarada maanta sanadkiiba intastoo dhalinyaraasi kun riso bogto waxbarasho sare oo dugsi sare dhaafsansa ma lahan kun cunuga la yaaba in laba cunugbas ay shaqo keesho meeshaas markaa dareemi kartaa culayska ka jiro
ariibka ay bilaabeen dhalinyarada xeryaha ku nool ayaa walaac badan geliyey waalidiinta qaxootiga ah iyadoo lagu qasbaa in caruurtooda ay ka baxshaan lacag madax furasho ah oo aysan awoodin waa tan Aamin Maxamuud Aadan oo hooyo qaxooti ah oo ay ka taariibeen saddex caruur ah oo ay waalid u tahay
aniga maxaa ahay maamo Soomaaliyeed waqti badan baan joogay qaxootigan aan ku noolahay haddana ilmo baa naga tahriibay laba ah eedo oo ahay midna habariir aan u ahay mid kale oo eedo u ahay hadda warkiisa waxaa la leeyahay waxaa lagu sheegay Tunisia marka taas awgeeda aad ula wareersanay marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay ilmihi muslimiinta unbaa meesha ka saaray haddana kaasaan la wareersanahay marka annagana qaxooti unbaa iskanahay
waayahay bal waxaad noo sharaxdaa gabdhaha marka hore qaabkay xalada ugu taariibeen
waqti badan ay ku noolaayeen qaxooti intay ka waxbartaan qaxootiga ay joogeen waxay dhahayeen haddaan iskuulada aan dhammayna shaqo la'aan haddana ma fadhinayna annaga
waayahay gabdhaha magacooda
gabdhaha magacooda mid maryana la dhahaa midna shukriya la dhahaa
waa tahay markii ay Liibiya gaareen waxaa idin sheegtay in la soo xariiray bal maxaa la idin sheegay markii magafa uu gacanta ku dhigay
mid waxaa lagu sheegtay 15,000 midna 16,000 lagu soo sheegtay lacagtooda marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay
waayahay lacagaha qaabkee baad soo aruuriseen
lacagaha muslimiinta iska dhexkacna muslimiinta meelay joogaan ba ilaa soomaali ilaa kenya waa la dhexkacay wixii muslimiinoo la garanayo oo cabanay inta waa un la shubay hadda lacagtii muslimka naga shubay haddana kan kale weli wax shubay iyo wax aruuriyay toona male
waayahay labada gabdhood lacagaha lagu sii daya marka isku darto waa ilaa imisa
$30,000 bay noqonaysaa
waa tahay wiilka ka waran oo dhowaan baxay isagana xarada ka baxay
isagana xarada xagar dheer unbuu ka baxay meeshaasuu ka baxay
waqti inta lagu sii maqan yahay
waqti 2 bilood camal ku dhawaaduu sii maqanyahay bil weeb u dhammaatay bisha kale dhexdee u maraysa
haye halkee lagu sheegay marka
halka waxaa lagu sheegay meesha Tunisia
wadabeynteena bulshada qaxootiga ayaa aaminsan in taariibka dhalinyarada qaxootiga loogu hortegi karo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii hay-adaha samafalka ay ku caawin jireen daayarta qaxootiga ah Absalaan Salas V O A Dadaab Kenya
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland ee ku jira siyaasadda ayaa door muuqda ku leh hay'adaha dawladda, iyadoo qaarkood ay si weyn ugu soo baxeen doorashadii golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaanka ee 3 sano ka hor ka dhacay Soomaaliland. Laakiin waxaa jirta dhaliil loo jeedinayo dhalinyaradaasi. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O E da Haashim Sheekh Cumar Good.
Tan iyo intii Soomaaliland ay ka bilaabmeen nidaamka xisaabta siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka, dhalinyarada ayaa iyagu isku arkay inay yihiin cududda isbeddelka samayn karta. Siyaasa awgeed ayaa loo xushaa inay ka mid noqdaan madaxda hay-adaha dowladda iyo kuwa kale ee xisbiyada siyaasiga. Haddaba dhalinyaradaasi maadaama ay qayb ka yihiin hoggaanka mansabyada siyaasiga, maxay tahay waxa ay ka qaban karaan hannaanka dowladnimada? Arrintaasi ayaan hor dhigay Khaalid Aadan Bullo oo ka mid ah dhalinyarada qaybta ka ah siyaasadda.
Magacaygu waa Khaalid Bullo, Khaalid Aadan Cabdi oo magaca dhaha Khaalid Bullo. Waxaan ahay xogeyaha dib u dejinta iyo barakacayaasha xisbiga Wadani. Runtii haddii aan su-aasha ka jawaabo, waxaan aaminsanahay dhalinyaradu yihiin kuwa wax beddela. Jiilka cusub ee hadba soo baxaya, ee tamarta cusub ku jirto, ee aqoonta leh, haddii ay qabtaan hoggaaminta dalkooga, waxaan hubaa in wax badan ay ka bedeli doonaan hannaanka iyo hor socodka qaranka marka ay ka tirsan yihiin ama meesha ay ku nool yihiin. Gaar ahaan anagu haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliland, waad ogtahay dalkeenna inta badan hadday noqoto xisbiyada mucaaradka iyo hadday noqoto kuwa muxaafidka ah, inta badan waxaa hogaaminta haya rag waaweyn oo badankoodu kasoo shaqeeyey dowladdii la isku oran jiray Soomaaliya. Marka anigu waxaan qabaa jiilka cusub ee dhalinyaradu inay soo galaan siyaasaddu waxay bedelaysaa fikirkii aragtida ragga waaweyn aaminsan yihiin, oo aan aaminsana inaanu ka duwannahay wax badan. Runtii anisoran karana wax badan bay ka qaban karaan dalkooda.
Tartanada doorashooyinka ee ka qabsoomay Soomaaliland ee dhalinyaradu ka dhex muuqdeen waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Soomaaliland ka qabsoomay 3 sano ka hor, oo ay soo galeen dhalinyar siyaasadda iyo hoggaaminta ku cusub. Dadka qaar ayaa soo dhaweynayay dhalinyarada saaxadda siyaasadda ku soo biiray ee ka mid noqday golayaasha. Muddo kadib shacabka qaarkood ayaa ku dhaliila dhalinyaradaasi golayaasha ku soo baxay inay ragaadiyeen howlihii loo doortay ee adeeg bixinta dowladaha hoose iyo golayaashii kale ee sharci dejinta. Khaalid oo mar kale ka jawaabaya aragtida taban ee ay ka bixinayaan bulshada qaar dhalinyaradaasi deegaanada degmooyinka loo doortay iyo inay kasoo bixi waayeen kaalintoodii ayaa isagu aaminsan.
Tusaale laguma soo qaadan karo hal mar ama hal gruub oo dhalinyaro ay wax ka khaldameen, laakiinse anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu iyagu hadday ka go'an tahay inay ummaddooda wax u qabtaan inay wax u qaban karaan. Laakiinse waa la heli karaa, oo dadku waa nuur rajabeel badan baa ka jira markaad degmooyinka qaarkood aad eegto, oo waxay aaminsan inay ka wanaagsan yihiin 100% kuwii hore ee odayaasha waaweyn ahaa, oo dhalinyartan laga yaabay inay ku jirto uun wax samayso iyo wax qabso, laakiin aanay ku jirin ba inay u damqadaan dadkoogii deegaankoogii. Taa laakiin laguma jaan goyn karo in la yidhaaho mar dambe yaan dhalinyar la dooran in qof weyn la soo celiyo. Waxaa odhan karnaa gruubyada noocaasi waa gruubyo khaldamay oo u baahan iyaga laftirkooga dayn loo aqli celiyo, laakiinse dhalinyaro mar walba waxaan ku adkaysanayaa inay yihiin anigu kuwa wax bedeli kara haddii dhinaca wanaagsan mar walba laga eego.
Waxaa jira dhalinyar iyaguna maamula hay-adaha dowladda. Arrimaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah saacadihii shaqada ee bulshada ay u adeegi lahaayeen aanay dhalinyaradu aad uga muuqan.
Waan kula qabaa, oo waxaa jirta khaladaad badan oo sistemka dowliga oo dhan inaga khaldan. Maaha taasi eed aan dhalinyarada si gaar u saarayo. Dhalinyarada sideedaba way jiraan dhalinyaro ilaa heer qaran meel masa fiican taagan oo agaasimiyaal guud iyo agaasimo waaxeedda iyo hay-adaha madaxa bannaan intaba jooga oo mas-uuliyiina. Sidaad sheegtayna, in badan oo wanaagsanna waa jiraan, in badan oo wax ka khalday yihiin oo saacadihi shaqadooda aan gudanna way jiraan. Marka waxaan leeyahay dalka ilaa structureka sare uu isbedelo, waxba dhalinyaradu aad gaara ma lahee waxba isbedeli maayaan. Dhalinyartu si waxa loo baahan inay xagga sare soo galaado, xagga sare xukunka ka qabtaan. Taasaan qabaanayo, taas wax bedeli karta.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorana.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidii barnaamijkan uu seego waxay ka daalacan kartaa barta internetka ee voasomali.com. intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijkaasi halkaad wali nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee qaxootinimada ku galay dalka jarmalka 10 sano ee lasoo dhaafay ayaa sameeyey horumar waxbarasho iyo mid ganacsi oo soo jiitay bulshada jarmalka oo ay martida u yihiin deeq maxamed cumar oo loo yaqaano deeq darajo oo dalka jarmalka galay 9 sanadood ka hor ayaa wuxuu noqday kalkaaliye caafimaad sidoo kale wuxuu bartay cuntooyinka nafaqada leh wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil oo ku sugan jarmalka wuxuu kula kulmay magaalada damished wuxuuna uga waramay hayaankiisii waxbarasho iyo sida uu dalkaasi ama uu dadka uga caawiyo cuntada nafaqada leh wuxuuna ku bilaabayaa xilligii uu jarmalka yimid iyo sidii uu ku bilaabay waxbarashadiisa.
Maasha allah, walaal, jarmalka waxaan soo galay 2014 dhammaadkiisii. Wadankan hadda waxaan ku noolahay muddo 9 sano iyo waxya xoogaa la socda ah. Waxbarashadana markaan sanad joogaba horaan ka bilaabay, maadaama marka hore waxbarashadeeda aasaasiga aan Soomaaliga soo qaatay ilaa jaamacada uga soo baxay. Marka wadanka waxay ogolaadeen ilaa dugsi sare inaan ka baxay, marka waxaan ii sahlanaatay inaan xirfad barto. Xirfadeeda markaa inta waxaan ku bartay 4 sano oo waxaan bartay kalkaaliyenimo iyo iskugu jirta cunnooyinka nafaqada leh.
Waa tahay dadka inta badan waxay yidhaahdaan waxbarashada jarmalku way adag tahay, waxaana sababay inuu qofku afka si aad ah u yaqaano. Arrinkaas ka waran
runtii waa sax. Wadankan luuqadiisa aad ay u adag tahay, laakiin qofkii wax hore usoo bartay basiga ama ka dhisan asaasiyaadka kuma dhibaayo, oo qofkii haddii waqti geliyo wuu baran karaa. Wax aana baran karina ma jirto runtii. Waxayna ka mid tahay luuqadaha sida soomaaliga oo kale, yacni laatinka ah, luuqadaha laatinkana way fududahay in la barto.
Waa tahay, waxaad baratay kalkaaliye caafimaad baad noqotay iyo cuntooyinka nafaqada leh, iminkana waad ku shaqaysay kalkaaliye caafimaad saad ii sheegtay, bal waxaad iga warantaa caqabado ma jireen maadaama uda nin dhalinyaro a tahay oo dee Afrika ka yimi oo Soomaaliya, waxa inay jireen wax caqabado aad kala kulantay intiiaad ku shaqaynaysay shaqada kalkaaliyaha caafimaadka?
Maasha allah, caqabado badan aa jira. Tusaale, luuqada waa caqabad. Haddii aadan perfect aadan ku ahayn markii laga hadlayo weliba qaybta caafimaadka iyo daaweynka, runtii terminologiga la isticmaalaa, terminologiga aad u adag yahay, wayna adag tahay mar walba inaad google garayso. Caqabadaha kale waxaa kamid ah runtii dadkan ma jecla dadka ajaanibka ah wadankan, xoogaa ma uma furfurna dadka ajaanibka ah, wayna yacni waxay jecelin mar walba inay kaa sarreeyaan, wayna adag tahay in ay ku aqbalaan. Yacni inaad tahay qof wax baranaya aad ay u adagtay inaan ku aqbalaan, laakiin wadanka waxbarashadiisu waa hay way sarreysaa, ase ka dowlad ahaanna wadankan waxbarashadiisu waxaa wadamada uu sarreeya yurub waxbarashadu ka mid yahay, oo fursada qofka hadduu u helo uu ka faa'iidaysan karo.
Waa tahay deeq. Waxaa la ii sheegay oo kale iyadana marka ay arkaan jarmalku wiil dhallinyaro ah oo dadaalaya, iyagoo inta badan qaba fikrad ahayn dadkan madoobi dee aanay dadaalkoodu aanay badnayn inay dee iska helaan guryo iyo taageero dhaqaaliya waxaa, laakiin mararka qaarkood markay arkaan dee nin dhalinyaro ah oo dadaal badan sameynaya inay soo dhaweeyaan, taas ma jirtaa, mase la kulantay?
Runtii dadka jarmalka horta waa dad markooda xirxiran, laakiin markay arkaan inaad tahay qof dadaalayo, luuqadooda ku hadlaayo, waxaa jira waxa la yiraa integration, haddaad isdhexgalka sameyso oo ay ku arkaan inaad dhaqankii caafimaadkii yacni sharciga ilaalinayso, runtii dadka jarmalka dad nice waaye, dad aad u fiican waaye, ugu soo dhoweynayaan, waa ku caawinayaan, waa dad humble waaye, banaanka markaa uga jeedo dad adag waaye, laakiin gudahoodu waa dad aad u wanaagsan.
Okay,
dadka soo dhoweeya.
Waan gartay. Cuntada nafaqada leh iyo dadka Soomaaliyeed inta badan aad bay ugu kala duwan yihiin, waxyaabo badanna waa la sheegaa. Cuntooyinka Soomaalidu ay cunto waxaa la sheegaa inay jiraan qaar badan oo halis ah, maadaama aad ku takhasustay nafaqaynta, cuntada nafaqada leh iyo weliba kalkaaliye caafimaad aad tahay, bal wax nooga sheeg cuntooyinka aynu u badan nahay laakiin in la dhimaa ay wanaagsan tahay.
Maasha allah, horta annaka cuntada Soomaali haddaan nahay dhadhanaa ka cunnaa, haddii cuntada macaan lahayn way nagu adag tahay inaan cunno. Waxaa caqabada halista ugu badan haysata hadda cudurada ugu badan keena waa sokorta. Sokortana waxay keentaa xanuun loo yaqaano insulin resistance, luqada ingiliishka lagu yirahdo, oo laga wado marka jirkaagu uu insulinka maadada sokorta inay dejiso loogu talagalay ay kahay eta ay kacsan tahay, وانا عرقتيو انغا تايم بيسد انت كم عنا اما تايم كم حيرانا كم عنا انت قراع عنا شاهنا امنا قانا انت واسك شاهنا اسناقينا بدن او يعني انتوينك انتوينك ودحايا مركع عقبادو حاهد اماتي او الدويدة اول كلامان السنين لكن هذا نغسو بادتي ayilkii oo cudur badan wata in dhalinyaradeena ay ka wasadun gaarin calool ay leeyihiin marka waxyaaba dibka noo keenay wax kamid sokorta hada qof Soomaali hada wii jiso meeqi kilo sokor guru ku taalo jawaabtiis ka dhashay 20 kilo sokor bish soo dhigta marka 20 kilo sokor kaliyeeda briisku waa sokor baastada waa sokor burku waa sokor fruitka sokor ku jirto mooska sokor ku jirto qudarta aadiga cunayna sokor ay leedahay waxaan u sii dheershan 20 kilo oo sokor extra oo banaanka taala
waa tahay marka dhimirka eegto markaas deeqow wadankeeni cuntooyinka yaala ee aad isleedahay caafimaad ahaan way ugu wanaagsan yihiin dadkii Soomaaliyeedna ay heli karaan ama xakamayna
mashallah horta cunto kasta way wanaagsan tahay laakiin waxa jira wax leeyahay moderation oo laga wado cuntadu inaa xadido briiska qalaal cun kara laakiin waa inaa xadidaa waa inaa wax yar kooban cuntaa inta kale waa inaa qudaar ka hormarisaa sida fiberka cuntooyinka qolofta leh hadda tusaale Soomaali waxa hodan ku tahay masagada adduunka masagada waa qaali lama helo calcium far badan laga helaa waxa waye potassium badan laga helaa dadka jabay la siin jiray galeyda digirta midda kale cuntooyinkeen anaku ka duwan yihiin dunida cuntooyinkoodu waa chain technique waa cunto la abuuro oo la bacrimiyo oo la duro waayo laakiin Soomaali cuntadu waa organic waa sida dhulka uga soo baxda roob ama biyo ku soo baxda kaliya
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Deeq Darajo oo u ramayay wariyaha VOA-da Cabdi Xafid Awl Ismaaciil li waxaad nagala socotaan idaacadda VOA dowladaha Filipino iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyay talaadadii inay dejiyaan xiisada u dhaxeysa ee badda koonfurta Shiinaha sida xukuumadda Manila ay sheegtay kadib markii isku hor yimaadyo xoogan ay ka dhaceen biyaha lagu murunsan yahay bishii la soo dhaafay Filipino iyo Shiinaha ayaa waxa ka dhaxay muran dhuleed oo soo jireen ah oo marinbiyoodka muranka badan dhaliyay balse dhacdadii bishii hore ayaa waxay ahayd tii ugu darnayd ee iska hor imaadyada isa soo tarayay warbixin ay qortay AFP waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Garabi Danduray
ilaalada xeebaha Shiinaha oo sitay mindiyo ulo iyo faasas ayaa waxa ay hareereeyeen oo ay fuuleen saddex doonyood oo ciidamada badda Filipiin ay leeyihiin 17-kii Juun intii lagu guri jiray howlgal ay dib ugu soo celinayaan dhulka lagu muransan yahay Filipiin ayaa ku eedeysay ilaalada xeebaha Shiinaha inay bililqeesteen qoryo ayna waxyeelo u geysteen saddex doonyood iyo sidoo kale qalabkii socdaalka iyo isgaarsiinta Shiinaha ayaa waxa ay ku adkaysatay in ilaaladeeda xeebuhu ay u dhaqmeen si xirfad leh oo xakamaysan iyadoo ku eedeysay Filipiin inay mas'uul ka tahay isku dhaca tirayar oo ka mid ah ciidamada Filipiin ayaa ku sugan markab dagaal oo daxalaystay oo si ula kac ah loogu dejiyay badda shoolka labaad 1999-kii si markaasi ay ciidamada Filipiin ay u muujiyaan una caddeeyaan sheegashada Manila ee aagga hogeyaha arrimaha dibadda ee Filipiin Teresa Lazaro iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha Chen Shui-dong ayaa waxa ay yeesheen wadahadal dhab ah oo wax ku ool ah talaadadii sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Filipiin ay bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay wadahadalladaasi kadib labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen mowqifkooda ku saabsan dhulbadeedka Ayungin Shoal waxaana ay xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay in ay dejiyaan xiisadda jasiiradaha Spratly iyadoo taasina ay wax u dhimeynin mowqifkooda iyadoo magaca dalkaasi loo isticmaalay Second Thomas Shoal ee jasiiradaha Spratly sida lagu sheegay bayaanka labada dhinac ayaa waxay xuseen dhacdooyinkii u dambeeyey ee badda koonfurta Shiinaha waxaana ay garwaaqsadeen in loo baahan yahay in la soo celiyo kalsoonida iyo dib u dhiskeeda iyo in la abuuro xaalado ku habboon wadahadal iyo isdhexgal wax soo saar leh iyadoo bayaanku intaas ku daray in farqi weyn uu la u taagan yahay shiinaha waxa uu sheeganayaa ku dhawaad dhamaan badda koonfurta shiinaha isagoo dhinaca iska dhigay sheegashooyinka dhowr wadan oo koonfur bari eeshiya ah oo kula tartamaya sheegashadaasi oo uu ku jiro dalka Filipiin iyadoo xukun caalami ahna uu hore ugu go'aamiyey in sheegashada shiinaha aanay ahayn wax sharci ku salaysan. Ciidamada shiinaha ayaa waxay adeegsadeen qalabka biyaha tuura iyo leysarka militariga, waxaana isku dhaceen maraakiib Filibiin leedahay oo sahay galbinaysay iska horimaadyo ka dhacay meel ku dhow dhul xeebeedka lagu murasan yahay. Taliyaha ciidanka badda Filibiin, Admiral Roy Vincente Trindad, ayaa u sheegay saxufiyiinta Talaadii in dhacdadii 17-kii Juun ay ahayd tii ugu darayd taariikhda dhow. Dowladda Filibiin ayaa waxay sheegtay inaysan u arkin iska horimaadka 17-kii Juun inuu yahay weerar keeni doona qodobka ku jira heshiiska oo ah in Washington ay u soo baxdo gacansiinta Manila. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Vedant Patel ayaa waxaa isaguna uu sheegay isagoo ku sugan Washington in Mareykanku uu soo dhoweynayo dadaal kasta oo lagu qaboojinayo xiisadda ka taagan badda koonfurta Shiinaha, laakiin waxa uu intaas ku daray in marka lala macaamilayo Shiinaha ficiladu in ay ka dhawaaq dheer yihiin erayada. Labada dhinac ayaa waxa ay kala seexdeen waa Filibiin iyo Shiinaha Talaadii heshiis ku saabsan hagaajinta habka isgaarsiinta badda ee Filibiin iyo Shiinaha, waxaana ay ku heshiiyeen inay sii wadaan wadahadalka u dhexeeya ilaaladooda xeebaha.
Mahadsanid har Ibrahim Danduray oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa noo soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyey, dalka Soomaaliya waxaa aad u badanayay dhalinyarada ka shaqaynaysa baraha internetka ee sameeya suuqyada wax lagu iibiyo. Dad fara badani waxay isweydiinayaan arrintan soo korortay sidee uga shaqayn kareen magaalooyin fara badan oo ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Laakiin markii aad fiiriso, suuqyada internetku waxay noqdeen kuwo aad u kordhay oo waxaa lagu iibiyaa badeecooyin kala duwan. Weliba qaarkood waxaa loo furo suuqyadaasi xafiisyo ku yaalla meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Inkastoo xafiisyadan ay shaqaynayaan islamarkaana internetka hadda wax lagu iibiyo, dad fara badan ma aaminsana mana fahansana sida suuqyadan ay u shaqeeyaan. Dooda gaaban ayaynu waxaan ku eegi doonaa suuqyadan ilaa intee ayay fududeeyeen shaqadii dukaameysiga, ilaa inteese la aamini karaa. Dooda gaaban ayaan ku falanqaynayaa Xasan Cali Cilmi oo ah maamulaha suuq lagu magacaabo sida online ayaa igala qayb galaya, iyo sidoo kale Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaynu ku garfayn doonaa ilaa intee la aamini karaa suuqyadan oo ka duwan dukaamadii wax laga iibin jiray. Xasan ayaan ku bilaabayaa. Xasan, marka hore ku soo dhowo dooda gaaban. Waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso sidaad u shaqaysaan iyo waxaad uga duwantiin dukaamada shaqeeya.
Dukaamada waxaa ugu kubanahay waxbaa lasoo dalbada onlineka, qof muru soo dalbado moota loo saaraa, lacagku wuxuu bixinaa marka alaabku soo helo. Tayadan aada la hubaa, waxaa laga keenaa wadamada dibadaha laga keenaa sida Dubai, China, Europe-na waa laga keenaa. Marka loo keeno qofka, waa loo geenaa magaciisa lagu qoraa, lacagku wuxuu soo siinaa mootada. Waxaa aada u fudey, waxaa ka mid ah mootooyinka aada u fudey. Marka saas oodi waa la aamini karaa onlineka, waa shaqaad u fudud waayo.
Waa gartay, waan ku iman doonaa si fiican aad noogu sharaxday. Cabdixakiin, marka aad fiiriso sida Xasan uu dhigay dooda uu leeyahay, shaqadeennu waa ay ka fiican tahay qofka waqtiga uu soo gelin jiray suuqyada inuu yimaado oo dukaanada wax ka iibsado annagaa uga fudud. Bal marka aad ku fiiriso wadciga iyo xaaladda Muqdisho, doodaadu nooca ay qabto haynta?
Waa mahadsanta Cabdicasiis adiga v o dadaba. Ani doodaydu waxay tahay, horta markii Soomaaliya la joogo, inta badan suuqyada onlineka ku shaqeeya sanadihii dambeeyey soo badanayeen horey bulshada ulama isu socon. Dadka Soomaaliyeed haddii aan fiirino, hadda caasimadda ku dhaqanno waa dad inta badan ka imaaday miyiga ama gobollada oo inta badan Soomaalidu ay asal ahaanba ay kasoo jeedo. Ma aaminsana marka qofka Soomaaliga inaad maanta ka dhaadhiciso qof aadan aqoonin, meeshuu ku sugan yahay aadan aqoon, social media intaad lambar ku aragto inaad lacag iskaga dirto aad tiraahdo ikeen alaabtaas oo lacagtaad u dirto inaad aamintaa waa dareemi karnaa haddii si waaqica Soomaali ahaan aan u fiirino inay suurtagal tahay inuu aamino qofka shacabka ama qofkaas dalbanaya alaabtaas inuu aamino qof isna aqoon inuu lacagtiisa u diro oo ka suga alaab Soomaalidu waxa ay aad u yaqaanaan inay inta baxaan oo tagaan magaalooyinka ama suuqyada ay tagaan ay ayagu alaabtooda si toos ah gacantooda uga arkayaan ayuu soo iibsadaan
adiga marka ma ku qanacsan tahay suuqyada internetka wax ka iibsato waliba Soomaalida ay gacanta ku hayaan
aniga horta shakhsiyadeeda markii aan fiiriyo iyo markii inta badan bulshada intii ka aaminsanta aan fiirino way kala tahay si loo fiiriyo anigu waxaan is leeyahay intaad qof aadan aqoon alaabtaada aad alaab ka iibsato lacag u dirto inuu ku keeno waa problem weyn dhibaatada taagan waxay tahay marka oon sidaas aan u leeyahay inta badan hadda Soomaaliya markay joogto ma jiro guri lambar ugu dhegan oo xataa aad tiraahdo gurigaas alaabta ii keen ma jiro ma jiro qofkii ma diiwaan gashan oo ganacsiga lahaa qof diiwaan gashan xataa lacagta duu kaala gooyo cid u diiwaan gashanay cid ugu dacwoonay iyo qof aad dhahay inuu lacagta isaga ma qofkaas aan u dirin ma jirto marka isku halayn aan anin lacagtiidu ku diran oo qofkii shakhsiyan ii qaanow qaanana ma jirto qof sharci hadda anay qofkiina kala xadido hadda lacag la hadan wixii guwa ama alaabti aan u qabsanaana ma jirto marka dadsu way aanu aaminin ma jirto qof
xasan doodaas waxaad uga jawaabaysaa suuqii hadda aad ka shaqeeyaa aaminitaanka dadka ayuu Cabdixakiin shiga galnaa
ha waxa lagu aaminaa waxa kimeeda qofka lacag ma laga qaado soo horumarin ala cadi ah oo arboon ah marka loo geeyo alaab soo helo mooto jirto mootada soo siinaa lacag anuu wax lacag kama qaadano qofka ka wala jiirna waxa la sameeyaa tarafla loo saara kaarku tarafalka lacag qaada anuu is arkeena bal wixiis markuu helo ka bacda lacag ku bixiyaa bal saasa uu shaqeynaa
waxa uu leeyahay Muqdisho oo kale qofka wax soo dalbanaya wadada uu degan yahay guri nambarkii ma laha marka caqabadaha la kulantaa taas ma kamid tahay
may aqood ma lahan wax kale la weydiinaa waxa waa dimada bis dimada ku sheedo waa loo geenaa mootada taqaan asa u geenaayo dimada isla ka fiirnaa
aaminitaanka dadka maxaa kale
aaminitaan ma waa is arkeena bal lacagtu wuxuu siinaa mootada ana ma waa is arkeena bal wixii soo hela lacag buu bixinaa intaas waa
marba hadii dadka xasan oo kala ka shaqeeya arintan Cabdixakiin oo leeyihiin waa fudud tahay hawshaan caqabad fara badan ma laha adiga waxaa tiri dadkan ganacsigan ka shaqeynaya ma diiwaan gashna walaaca aad arintaa ka qabto maxay tahay
walaaca aan ka qabaa inta badan horta Soomaaliya markii la joogo waxaa soo noqday suuqa online oo dabcan xataa barkood lacag lagu shubayo lahay lacagta ku badanaysa lacag ku dalbo lacag dhigo waxaa dhacda markaa inta badan in Soomaalidi ay lacag badan lagala gooyay waxaa markaa dadka ama ganacsiga online ka shaqeeya ma aysan kala saarin xitaa suuqan inay yahay suuq caalami ah sharaxaad gooniya kama isan bixin inuu diiwaan gashiyay ma oga dadkii ma isan siinin faahfaahin dheeraad ah inay kaga duwan yihiin suuqyadii kale online-ka ay inta badan boqolal kun shacab Soomaaliyeed lagu dhaxay marka qofka Soomaaliyeed markii uu maqlo suuqaas lacagtaadii wadad geliso waa la dhacay waa la qaatay suuq online oo dhan waxa la yiraahdaa markaas waa isku mid asaga wuxuu aaminaa marka in midkii lacagti loogu dhici jiray iyo midkan alaabto keen liir inuu asigu lacasriyay u yahay mooye awsan waxba kaga duwaneen marka dhibaatada meesha taagan waxa waaye suuqyadan online-ka dhalinyarada keentay sharaxaad gooniya oo bedela oo lagu kalsoonaan karo ma aysan ka siinin dadka inta badan marka hadii saaxiibkii kale Xasan waa iska joogan dad la aamini karo oo yar laakiin waxa dhici karta dadku sida moodo ah qofka waxaa laga yaabaa inuu lacag ama suuq online uu u furto inuu lacag badan uu ku dhaco marka shaki badan ka jira in la aamino oo
lagu aaminaa dadka fiirinta waxa uu Cabdixakiin sheegay in inta badan ganacsiyadan sida dukaamada oo kale isan diiwaan gashnayn meel loogu soo hagaaga aysan lahayn sidee kasta markaas ku qanaysaa
waxa leenahay xafiis aan leenahay waxa leenahay shati aan leenahay wax walba waa leenahay wax walba loo baahan yahay online ku leeyahay shati xafiis inta waa leenahay marka qof customer ku asaaba qanacaya bal marka kan lacag ka maramno arboon soo dir waa lagu geena message ka wali dadmo waa lagu geena oo qanacsan yahay ila lacag ma laga qaado alaabkan uu heelayaan marka alaabku uu helo oo probes lacag uu soo bixinaa
waxa tiri shati ya leenahay xafiisna waa leenahay ma ku sheetin goobaha aad ku sugan tihiin dadka iyo meesha aad degan tihiin iyo sidee ku xaqiijin karaan taas
may ma sheedno shatina leenahay ma noo weydiiyo su'aashu kuma jirto laakiin xafiis ma leedin haa waa leenahay xafiis oo u sheednaa kaas
su'aalaha shatiyada marka xaqiiqa soo qaataan ma wasaaradda ganacsiga ama maamulka gobolka Banaadir
maamulka gobolka soo qaadana saas waa
marka faa'iidada ganacsigan uu idin leeyahay marka aad fiirisaan suuqan cusub aad ku jirtaan xuyu
walaahi faa'iido walaa hela nolosha walaa maaraya waxna walaa wajeedaa bal saas waa
ugu dambeyntii waxaan rabaa gabagabadii aan isla soo gaarnay abdixakiinu internetkii waa waxaan la inkari karin adduunka dhanna ganacsigan waa looga shaqaystaa dadka adigoo kale oo dhallinyaradaana walaacay muujinayaan weliba aqoonyahanka muxuu idin leeyahay suuqan si looga faa'iidaysto xalna loo helo
way wanaagsanta horta oo inta badan hadda ganacsigu inta badan onlineka dunida uu ka jiray waxaan dhihi karnaa soomaaliya oo dhowaanahan kusoo batan mooye wadamada horumar oo dhan inta badan uu ka jiray annaka waxaan dhihi karnaa waxaa loogu gudbi karaa horta bulshadii in lagu qanciyo inay faa'iido badan ay taalo suuqyada onlineka dhexdooda waa in la fahamsiiyo in maxaa tiraaday ay kaga fududahay in qof inta gurigiisii kasoo tago usoo lugeeyo qarash soo bixiyo suuqa yimaado oo haddana rafaad badan uu maro inay kaga fududahay in la fahamsiiyo marka waxaan dhihi lahay waxaa loogu hormari karaa in hadda dhallinyarada inta badan onlineka ka shaqeeya inay bulshada iyaga ay ka dhaadhiciyaan in ay kaga faa'iido badan tahay inuu inta gurigiis kasoo tago lugeeyo oo qarash bixiyo isagoo gurigiisii joogo inuu alaabta rabo dalbado haddana sida rabo lugeedo in lagu qanciyo haddana oo sida uu hufan loogu adeego
xasan marka aad fiiriso hawshan aad qabataan qalabka aad iibisaan ma dukaamada muqdisho ku yaalla ad kasoo iibisaan oo internetka aad ku iibisaan si dad far badan idii fahmaan shaqada marka aad bilaabayseen ama dadka ka shaqeeya shaqadan la fiiriyo ma tababar baa loo maraa
ha tababara loo maraa trainia la qaataa saas waaye alaabaha waxaa keenaa jino iyo dubai iyo turki intaba waa laga keenaa bal badanaa jina ay keensan alaabaha waxa badan la iibiya jina iyo dubai waan
aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dooda gaaban xasan cali cilmi iyo sidoo kale cabdixakiin xasan ayaa igala qayb galayay anigoo cabdicasiis barrow oo jooga muqdishona waan idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned cabdicasiis barrow oo nala socodsiinayo xubintii dooda gaaban haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi uu ku luqeeyo cabdimaaxi muuye ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo tan idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo
فذيت كبرى